ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ በ1922 25 ሜትር ባንድ ሆሞን በናይል ሳት ከ4 እስከ 4 ተንፈርቃን ወይ ከ5 እስከ 7 10 ተንፈርቃን ይመሐላለፍ። ለሐንደምሱን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሐሙስ 10 ጥቅምት 2016 ወይ ከ10 ጥቅምት 2019 ዓመተ ምህረት ዜና ቀዲምና ተማሊ ዝተኻይደ ክትዕ ሕጹያት ፕሬዚደንት አሜሪካ ጸብጻቡን ትንታነኡን ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ ስሩዕ መደብና ከኣመን እሰያት እዩ ርእቶታትኩም ውን ክህልወና ኢኑ ኩሉ ምሳና ምስ እዩ ዜና ክነቐድም ካብ በትረ ስልጣን
ከም ኣምፅኹም ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ነቲ ቅድሚ ሰሙን ብቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ዝተኣወጀ ግዜያዊ ህፁፅ ግዜ ሎሚ ከም ዘጽድቆ ናይቲ ሃገር መንግስታዊ ሚድያ ሓቢሮም። ነቲ ቤት ምኽሪ መብርሂ ዝሃቡ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ኣምባይ እቲ ኣዋጅ ዘድልየሉ ምኽንያት ክገልጹ ከለዉ ብተኸታታሊ ንኣዋርሕ ዝዘለቑ ህውከታት ብስሩዕ ኣገባብ ንምቁፅጻር ናብ ዘይከኣለሉን ኣንፈቶም ሃገር ናብ ትበታተነሉን ስለ ዘቕንዕ ኢሎም። ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ንትሕዝቶ እቲ ኣዋጅን ካብ ኣባላት እቲ ቤት ምኽርን ካብ ሰሙያ ሕጊን ዝቐረበሉ መብርህን መርቢሩ ተቐቢልዎሎ ይብል እቲ ዜና። ኣባላት ቦርድ መርማሪ እውን መሪፁ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኣቶ ታደሰ ሆርዶፋ፣ ወይዘሮ ገነት ታደሰ፣ ወይዘሮ ሙሃ ኣሕመድን ወይዘሮ ኑሪ ዓብዱራሕማን ካብ ቤት ምኽሪ፣ ኣቶ ክፍለ ፅዮን ማሞ፣ ኣቶ ሃብቴ ፈክቸላን ኣቶ ስዒድ ሓሰንን ካብ ሰሙያ ሕጊ ኣባላት እቲ ቦርድ መርማሪ ኮይኖም ኣለዉ። ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓንቀፅ 93 ኣፈፃፅማ ግዜያዊ ህፁፅ ኣዋጅ ሒዙሎ ፓርላማ ኣብ ስራሕ ኣብ ዘይኮነሉ ሰዓት ዝእወጅ ህፁፅ ግዜ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልትታት ናብ ፓርላማ ቀሪቡ ክፀድቕ ኣለዎ ይብል። ፕረዚደንታዊ ሕፁይ ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንታዊ ግዜኦም ቁጠባ ኣሜሪካ ብ5-6 ሚእታዊ ዝዓብየሉ ዘመን ከም ዝኾን ሓቢሮም። ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፈልጥ ቁጠባዊ ማሽን ክሃንፅ እየ እውን ኢሎም ትራምፕ፣ ኣፈፃፅሙኡ ግና ኣይነፀሩን። ሂለሪ ክሊንተን ብወገነን ውጥነን ናብቲ ገንዘብ ዝርከበሉ ከቕንዕዩለን፣ ብዘይካዚ መጠን ዲታታት ዝኸፍልዎ ግብሪ ከም ዝውስኽን ዲታታት ዝግብኦም ክኸፍሉን እዮም ኢለን። ኣብ ምዕፀው ዘረባ ክሊንተን ናብ ሪፐብሊካውያን ዘቕንዐ ርእቶ ሂበን ኣለዋ። ዲሞክራሳውያንን ሪፐብሊካውያንን ንምዕባል ኣሜሪካን ንረብሓ ህዝባን ክሰርሑን ፀዊዐን። ዶናልድ ትራምፕ ብወገኖም ዘቃልሕዎ ጭርሖ ብምድጋም ንኣሜሪካ ጎብለልን ጠንካራን ክንገብራ ኢና ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንታዊ ሕፁያት ዶናልድ ትራምፕን መናሕንሕተን ሂለሪ ክሊንተንን ንወፍሪ ምረፁን ዳርጋ ይዛዝሙ ኣለዉ። እዚ ዝኾን ዘሎ ሚስተር ትራምፕ ኣብቲ ትማሊ ምሸት ዝተካየደ ክትዕ ንውፅኢት ምርጫ ክተኽብሮ ዲኻ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ውፅኢት ክስረቕ ይኽእል እዩ ስለ ዝበሉ ርግፀኛ እወ ድሕሪ ዘይምባሎም እዩ ሽዑ ንሪኦ እዩ ዝኸውን በሉ ዶናልድ ትራምፕ። ንሶም ኣብ ዝሃቦ መልሲ ሚድያ ብዛዕባኦም ዘሎ ኣረዳድኣ ንኣእምሮ መረፅቲ በኪልዎ እዩ፣ ብዘይካዚ ሂለሪ ክሊንተን ክትወዳድር ዘይነበራ ሰብ እያ ኢሎም። ወይዘሮ ሂለሪ ክሊንተን ድሕሪ ትክትዕሎም ሓሙስ ብርክት ዝበሉ ጸለውቲ ደገፍተን ናብ ዘሰሓሕባ ዝበሃላ ክፍላት ሃገራት ኣዋፊረን ኣለዋ። ብመሰረት ሎሚ ደንጊሁ ዝመጸና ዜና ዶናልድ ትራምፕ ንፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝቕበልሉ ኩነታት ክህሉ ከም ዝኽእል ሎሚ ሓሙስ ገሊፆም፣ ንጽፉፍ ውፅኢት ምርጫ ክቕበል እየ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ናብ ናይ ምቋም መሰለይ ኣቦቱ ኣሎ ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ምምጓት ዕድል እውን ኣለኒ ኢሎም ኣለዉ። ማሕበራዊ ሚድያታት ኣፍሪካ ብዛዕባ መስርሕ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ኣብዚ ዝዘርግሕዎ ዘሎ ሪፖርታት ምስቲ ኣብቲ ኣህጉር ዝካየዱ ዝተዘርጉ ምርጫታት ኣመሳሲሎም ንመጽሓቂ ይጥቀምሉ ኣለዉ። ወዲ ኬፕታውን ራየን ካሚንግስ ዝተባሃለ ጸሓፊ ትዊተር ውፅኢት ምርጫ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ህውከትን ዕግርግርን ስለ ዘስዕብ ሜክሲኮ ምስ ኣሜሪካ ዘራኽባ ዶብ ክትዓጹ እያ፣ ከም ደቡብ ኣፍሪካን ብሩንድን ዝኣመሰለ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ንዜጋታተን ካብ ኣሜሪካ ከውፃ እየን ይብል ኣስዒቡ።
ኣብሱር ዝሓዘን ኣብ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ከም ዝረኣይ ዓይነት ዴሞክራሲ ዘይትጽበየ ነገር እዩ። ኩሎም መግለፅታት ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ምርጫ ዝዛረቦ ዘሎ ማለት እየ መራሕቲ ኣፍሪካዊ ዝመስል ክቀጥል ትራምፕ ምስ ዝኾነ ይኹን ኣፍሪካዊ መራሒ ክወዳደር ተሓቲቱ ከወዳድር ተሓቲቱ ካሚንግ
የቕሬታ ክቡራት እቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዝቃልሑ ዘለዉ ቀልድታት ሓደ መልክዕ ሓቅነት ብዛዕባ ምርጫ ኣሜሪካ ኣሜሪካ ናብ ኣፍሪካ ክሳዕ ክንደይ ዝቐረበት ምዃና ዝሕብር እዩ ትብል ናይ ጆሃንስበርጋ ቐባሌትና። ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ግዛኣተን ንዝርከቡ ተፈናቐልቲ ንዝምልከት ኣብ ካምፓላ ዝጸደቐ ውዕል ተቐቢለን ንኽትግብራ ፕረዚደንት ማሕበር ዓለም ንኽቐይሕ መስቀል ጸዊዖም። ፒተር ማርየት ነዚ ጻውዒት እዙ ዘቕረቡ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ መእከባ ኣዳራሽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ እዩ። ብዛዕባ ኩነታት ደቡብ ሱዳን እውን ኣልዒሎም ኣለዉ።
ቱደይ ሳውት ሱዳን ኢዝ ዋን ኦፍ ኣወር ላርጀስት ኦፕሬሽንስ ወርልድዋይድ ኢፍ ዊ ሎክ ኦንሊ ኣት
ሎሚ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዓለም ልዑል ምንቅስቓስ ካብ ንገብረለን ሃገራት ሓንቲ እያ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ፕሮግራምና ካብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ካልኣይ ፕሮግራም ኢሎም ንሶም። 1.2 ቢልዮን ህዝቢ ኣብ ዝሓዘት ኣፍሪካ 12 ሚልዮን ተፈናቐልቲ ኣለዉ። እቶም ፕረዚደንት ኣብ ዘረብኦም ነዞም ተፈናቐልቲ ንምሕጋዝ ዝዓለመ ስምምዕነት ካምፓላ ከም ዝጸደቕን ኣብ ምትግባሩ ግና ዝተርፈና ስራሕ ኣሎ ኢሎም። ንተፈናቐልቲ ንምሕጋዝ ዝዓለመ ዝተማልአ ፍታሕን ኣፍሪቃዊ ስትራተጂ ንምዃኑ እውን ጠቒሶም ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት። ኣብ ኮንጎ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ትማሊ ረቡዕ ዝተኻየደ ሰልፊ ተቃወምቲ ድሕሪ ንመንግስታዊ ሰበስልጣን ዝተባሃለ ብጫ ካርድ ምርኣይ ብፖሊስ ተበቲኑ። እቶም ተቃወምቲ ናብ ጎደና ንክወፁ ዝተገደዱ ፕረዚደንት ጆሴፍ ካቢላ ሕገ መንግስቲ ዘይፈቕዶ እዋን ስልጣን ክነውሑ ዘኽእሎም ፖለቲካዊ ውዕል ተኸቲሙ እዩ ድሕሪ ምባሎም እዩ። ኣብ መወዳእታ ከተማ ሞሱል ካብ ኢድ ዳዕሽ ልምምንጣል ዝተጀመረ ስርሒት ልዕሊ ትፅዊት ከም ዝቐልጠፈ ቀዳማይ ሚኒስትር ዕራቅ ሃይደር ኣልኣባዲ ገሊፆም። ንሶም ነዚ መግለፂ ዝሃቡ ኣብቲ ሚኒስትራት ወፃኢ ሃገራት ምዕራብን ማእከላይ ምብራቕን ዘካየድዎ ዘሎ ኣኼባ እዩ። ዕላማት ኣኼባ ድሕሪ ስዕረት ዳዕሽ ሰላምን ህድኣትን ናብታ ከተማ ከመይ ይመለስ ንዝብል ሕቶ ንምንፃርን እዩ።
ዜና ክንሰምዕ ፀኒሕና ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መንጎ ሂለሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ትማሊ ረቡዕ ምሸት ኣብ ዝተካየደ ክትዕ ሪፓብሊካዊ ሕፁይ ፕረዚደንት ትራምፕ ንውፅኢት ምርጫ ንምቕባል ቃል ኣይኣቱን ኢሎም። ኣብ ጉዳያት ሩስያ ኢሚግሬሽንን ካልኦት ዛዕባታትን ሩስን ክትዕ እውን ተካይድሎም። ብካልእ ወገን ከዓ ኣፍሪቃውያን ፖለቲካዊ ተንተንቲ ምስ ናይ ኣፍሪቃ ምርጫ ብምምስሳል ብትዊተር የባጭውሉ ኣለው ነተኸይዲ ምርጫ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎም ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ሂላሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ንካልኣይ ግዜ ኣብ ናይ ትማሊ ናይ መወዳእታ ክትዖም ናይ ኢድ ሰላምታ ኣይተለዋወጡን። ዶናልድ ትራምፕ መስርሕ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ተጭበርቢሩ ክብሉ ብዛዕባ ዝሃብዎ ተደጋጋሚ ርእቶ ነቲ ውፅኢት ክቕበልዎ እንተኮይኖም ተሓቲቶም ነይሮም።
ሽዑ ክሪኦ እየ። ንሎሚ ኣይረአንን ዘሎ ሽዑ ንሪኦ ዛጊድ ዝተረአኒ ነገር ግና ሕማቅ እዩ። ቅድሚ ኩሉ ሚድያ ተኣማኒ ኣይኮነን ዘሎ ንኣእምሮ መረፅቲ መሪዝዎ እዩ።
ክሊንተን መልሲ ትራምፕ ዝሕፍርን ኣንጻር ፖለቲካዊ ባህሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዘቕንዐን እዩ ኢለን።
He is denigrating, he's talking down our democracy, and I for one am appalled.
ንዲሞክራሲና የቃልሎን የዋርዶን እዩ ዘሎ። ንዓይ ካብ ክልተ ቀንዲ ፓርቲታት ናይ ሓዲኡ ወኪል ሕፁይ ዝኾነ ሰብ ከም ዝበለ መርገፂ መሓዙ ዘሰንብድ እዩ።
ሩስያ ኣብ ዝተፈፀመ ናይ ኮምፒተር መጥቃዕቲ ኢዳ እንተሃልዩ ክኹንንዎ እንተኮይኖም ዝተሓተቱ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝኹንንዎ ብምግላጽ ይኹን እምበር ቻይና ወይ ካልእ ፈጺምዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም።
I don't know Putin. He said nice things about me. If we got along well, that would be good.
ንፑቲን ኣይፈልጦን። ብዛዕባይ ጽቡቕ ተዛሪቡ እዩ። ሓቢርና እንተ ስራሕና ጽቡቕ እዩ። ሩስያን ዩናይትድ ስቴትስን ሓቢረን ኣንጻር ዳዕሽ እንተገጢመን ጽቡቕ እዩ። ፑቲን ንሂለሪ ኣኽብሮት የብሉን፣ ንፕረዚዳንትና እውን ኣኽብሮት የብሉን።
እንተወሓዳ 9 ደቂ ኣንስትዮ ብነውራም ኣገባብ ንኣካል ሰብነትና ሒዙና ንዝብሉ ክስታት እውን ዶናልድ ትራምፕ ነጺጎም ኣለዉ።
ፈርስት ኦፍ ኦል ዞዝ ስቶሪስ ሃቭ ቢን ላርጅሊ ዲባንክድ ዞዝ ፒፕል ኣይ ዶንት ኖው ዞዝ ፒፕል
ቅድሚ ኩሉ እዞም ፀብጻባት ብዛዕዘ ዘመልክዑ ሓሶት ምዃኖም ተገሊጹ እዩ ንኹለን ኣይፈልጥንን ከመይ ከም ዝመጻ ግና ገለ ግምት ኣለኒ ብውዲት ወፍሪ ምርጫ ሂለሪ እየን ተኣኻኺበን
ሂላሪ ክሊንተን መለሳ
ዶናልድ ቲንክስ በሊትሊንግ ወመን ሜክስ ሂም ቢገር He goes after
Donald ንደቀንስቲዮ ብምንሻው ንርእሱ ዓቢ ዝገበረ ይመስሎ አንጻር ክብረንን ማንነተንን ይዝኸይድ እዚ እንታይ ዓይነት ስምዒት ከም ዝፈጥር ዘይትረዳእ ጓንንስተይት ላዝብል እምነት የብለይን
ሂላሪ ክሊንተን ብኣስታት 700 ጸብለልታ ኣብ ዝመርሓሉ ዘለዋ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣድመፅቲ ልዕሊ 30 ክፍለ ግዝኣታት ኣቐዲሞም ድምፆም ኣብ ምሃብ ይርከቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ሎም ዘበን ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኣደዳ ባጫ ማሕበራዊ ሚድያታት ኮይኑ ኣሎ ጉድለት ምስ ዝዕብልሎ ፖለቲካዊ ውድድር ኣፍሪካ እናመሳሰሉ ንመስሓቂ ይጥቀምሉ ኣለዉ ኣፍሪካውያን ኣብ ልዕሊ ናይ ኣሜሪካውያን ፖለቲካ ክቅልዱ ልሙድ ኣይኮነን ፖለቲካዊ ተንታኒ ራያን ካሚንግስ ካብ ከተማ ኬፕ ታውን ደቡብ ኣፍሪካ ብዙሓት ኣማእቲ ናይ ትዊተር መልእኽትታት ይጽሕፍ ንሱ ናይ ሎብ ዘመን ምርጫ ስግንጥር ኮይኑ ከም ዝረኸቡ ይዛረብ
It's something that you know you wouldn't expect in a established democracy such as that in the United
States. ኣብ ሱር ዝሓዘን ኣብ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ከም ዝረአይ ዓይነት ዴሞክራሲ ዘይትጽበዮ ነገር እኮ እዩ ኩሎም መግለጽታት ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ምርጫ ዝዛረቦ ዘሎ ማለት እየ መራሕቲ ኣፍሪቃ እዩ ዝመስል
ትራምፕ ምስ ዝኾነ ይኹን ኣፍሪካዊ መራሒ ከወዳድር ተሓቲቱ ካሚንግስ ንምዝራብ ፍቓደኛ ኣይኮነን ትራምፕ ተናሓናሒቶም ክትእሰር ኣለዋ ምባሎም ገለ ኣፍሪካውያን ምስ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣመሳሲሎሞም ኣለዉ እዚ ሜላ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዚምባብዌ ዛምቢያ ኡጋንዳን ካልኦት ሃገራትን ኣፍሪካ ኣብ ዝነበረ ኣሰሓሓቢ ምርጫ ዝተጠቕምሉ ሜላ እዩ ተጠቀምቲ ትዊተር ከም ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ጃኮብ ዙማ ንትራምፕ ብፆታዊ ዓመፅ ይኸስዎም ኣለዉ ጸሓፍቲ ትዊተር ንትራምፕ ምስ ብዙሓት መራሕቲ ኣፍሪካ ኣመሳሲሎሞም ኣለዉ ጾታዊ ወራር ምፍጻሞም ብጃህራ ምስ ዝዛረቡ ውልቀ መራሒ ጋምቢያ ኣብ ቀረባ ብዛዕባ በዓልቲ ቤቶም ዝሃብዎ ርእቶ ብብዙሓት ሰባት ግን ከም ዝለዓለ ንዕቐት ዝተረኣየ ምስ ፕሬዚዳንት ናይጀርያ ምርጫ ተጭበርቢሩ እዩ ኢሎም ምስ ዝኸሱ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ፖለቲከኛታት ብምውድዳር ተጠቀምቲ ትዊተር ጽሒፎም ኣለዉ ብኻልእ ወገን ድማ ላሪ ክሊንተን ጅቦኦም ብቕርሺ ምስ ዝመልኡ ፖለቲካዊ ሓረግ ብዙሓት ኣፍሪካውያን መራሕቲ ኣመሳሲሎም ውን ኣለዉ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ነዚ ናይ ትማሊ ክትዕ ክትንትኑልና ጋሻ ሒ ዘለኹ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣትላንታ እዩ ኣራይ ክንጅምር ኢና ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ከም ወትሩ ንምትሕብባርካ ትማሊ ሂለሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ክትዖም ኣካይዶም ኣለዉ ከመይ ረኺብካዮ
እቲ ክሳዕ ሕጂ ክካየድ ዝፀንሐ ቃልሲ ትማሊ ምሸት እውን ቀፅ ኢሉ ግን ብዙሕ ትፅቢት ተገይሩሉ ነይሩ ብሕልሲ ከዓኒ ንትራምፕ ነቲ ክሳዕ ሕጂ ከጋጥሞ ዝፀንሐ ሓደሓደ ኣሉታዊ ዝኾነ ነገራት መንገዲ ዘትሕዘሉን እቲ ውድድሩ ከዓኒ ብዝበርትዐ ፍጥነትን ሓይልን ከንቀሳቀሰሉ ዝኽእል ናይ ነጥቢ መቐይሮ እዩ ድብል ብዙሕ ትፅቢት ተገይሩ ነይሩ ክሊንተን ደረኣያቶ ሓሊፋ ናይ መሓድ ወይ ከዓ ምቕዳምሲ ወይ ከጠጠው ክብሎ ወይ ከዓ ከደንጉዮ ወይ ከዓኒ ክቕልብሶ ወይ ከዓ ክዓፅፎስ ክኽእል ኣሎ እንተ ደኣ ተወዳዳሪነትስ ቁም ነገር ድሎ ኮይኑ ዝመዘሎ ምርጫ ድብል እዩ ነይሩ
እሞ ነዚ ክገብርዎ ኣለዎም ዝተባሃለ ነገር ገይሮሞ ዶ ትብል ዶክተር በርሀ
ኣይገበሮን እንዲም ብዝገደደ ሓደሓደ ንብዙሓት ሰባት ዝቐየመን ብናይ ኣሜሪካ ናይ ፖለቲካ ባህሊ ደይተለምደ ሓደስቲ ቅርሕንትታት ኣተኣታት እዩ ብናተይ ርእቶ እዚ ነቲ ናይ ትራምፕ ዘሎ ናይ ምስዓር ወይ ናይ ምዕዋት ዕድል ኣዝዩ ኣዝዩ ንታሕቲ ኣብዲልዎለ ለየዳማ
ሓደ ካብኡ እቲ ኣብ መወዳእታ ዝርከብ ውፅኢት ከም እትቕበሎ ቃል ክኣቱ ትኽእል ኢኻ ዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ሽዑ ንሪኦ ዝብል መልሲ እዮም ሂቦም እወ ክቐበሉ እየ ዝብል መልሲ ኣይሃቡን እሞ እዛ ነጥቢ እዚኣ ብኣሜሪካውያን ከመይ ምላሽ ረኺባ ትብል
ኣዝዩ ኣሉታዊ ዝኾነ መልሲ ተረኺቡ ስለምንታይ ንብዙሓት ሰባት ኣቐይምዎም ሓደ ዓብዪ ነገር ተባሂሉ ድግመት ኣብ ኣሜሪካ እንተሊ እንታይ እቲ ውፅኢት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣሰራርሓ ምሕላይ ናይ ዲሞክራሲ ኣሰራርሓ ኣብ ተወዳደርቲ ካብ ፓርቲኦም ቀሪቦም በቲ ነዊሕ ጉዕዞ ከይዶም ንምርጫ ይቐርቡ ዳሕራይ ህዝቢ ምስ ወሰነ ከዓኒ ናይ ህዝቢ ውሳነ ከምቲ ናይ ቀደም ግሪካውያን ድብልዎ ቃል ህዝቢ ቃልስ ገሄር ዝብል ዓይነት እዩ ናይ ኣሜሪካን ዲሞክራሲ ባህሊ ስለዚህ ህዝብ እንደህር ወሲኑ እቲ ለምርጫ ውጤት አብኩል ቦታ ይቀበሉ ቦታ ተማዝዞ ነው ሆዱ ህጅግን ለአሜሪካ ዲሞክራሲ ሲበመሰረቱ ሐምዝና አመቅ ይገብራሉ እዚህ ህጅ ዘሎ ህዝብ ሲ አፍቲና ዲሞክራሲ አሰራር ሐማስ እምነት ከዚህ ነው ይደብራሉ ቪዲዮ ወአሳዳው ወለደሉ
ገለ ሀፍቲ አብ ዝናይ ወፍርም ረጹኒ ዋናታ ብዝቀረባ መዓልታት ክዛረቦ ዝቀነዩ ሚሊዮናት ዘይሕጋውያን ነበርቲ ኢሌጋል ኢሚግራንት ዝብልዎም እንደገና እውን ብሂወት ዘየለው ንክመርፁ ተመዝጊቦም ኣለው በዚ ምክንያት እቲ ምርጫ ተደናገረ እዩ ወይ ከዓ ተበላሸወ እዩ ዝብል መልእክቲ እዮም ክሕልፎ ቀኒዮም ነዚ መርትዖታት ከቅርቡ ክኢሎም ዶ ወይ ዝተሰምዑ መርትዖታት ኣለው ዶ ብኣኻ ወገን ዶክተር በርሀ
ዋላ ሓንቲ ዝቀረበ ነገር የለን ዘረባ ጥራሕ እዩ እም ቅድሚ ሕጂ ንኣብነት ከምኡ ይግበር እዩ ስለዚ እቲ ቦታ ምርጫ ከይድ ከሎ ሰብሲ መንነት ወረቀት ከርኢ ኣለዎ ተባሂሉ ከምኡ ዝጀመራ ስተይት ኣለዋ ክሳብ ሕጂ እቲ ስታቲስቲክስ ዘርእዮ ሓደ ሰብ እኳ ከፅበርብር ወይ ከታልን ክረክበ የለን በዚ መንገዲ
ካልእ ዶናልድ ትራምፕ ዝወቅስዎ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝብልዎ እዩ ሞ ሚድያ ከምዚ ኣንጻሮም ዝተላዕለ ንዕኦም ኣብ ምፅላም ዝተዋፈረ ገይሮም እዮም ኣቅሪቦሞ ዘለዎ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎም ኣረኣያን ባዕሎም እውን ዝተዛረቦ ዝወፀ ቪድዮ ብድሕሪኡ እውን ባዕልካ ዝበልካየ እውን ዘጋጥመና እውን ኣለው ኢለን ደቂ ኣንስትዮ እውን ስለዝመፃ እዚታት ሚድያ ምቅልሑ ሞብጥቃ ምርጫ ግዜ ምዃኑስ ከም ውዲት ገይሮም ይገልፅዎ ምስ ሚድያ እሞ እቲ ሚድያ ብትክክል ኣንጻሮም ከይዱ ድዩ ከመይ ኢካ ትሪኦ ዶክተር በርሀ
ብናተይ ኣረኣያ ሚድያ ስርሑ ሰሪሑ እየ ድብል እዚም ሓደሓደ ግዜ ንክልቲኦም ተወዳደርቲ ብማዕረፍ ንሪኦም ኣለና ብዝብል ሓደሓደ ነገራት እውን ነይሩ ኣነ ከመይ ዝሪኦ ናተይ ፍልይ ድበለ ኣረኣያ ኣይደለን ናይ ኣሜሪካ ናይ ፕሬዚደንትነት ብሕልፊ ደረጃ ምርጫሲ ነዊሕ ጉዕዞ እዩ ገለ ክልተ ዓመታት ኢሉ ዝወስድ በብደረጁ በብነጥቡ ከዓ ጥራሕ ነብሱ ከም ዝወፅእ ሰብ እዩ ማለት እዩ ታሪክና ትቁሉ ከይተረ ተዘርዚሩ ናብ ህዝቢ ዝቐርብ ነዚ ንምግባር ከዓ ሓላፍነት ተዋህቦ እቲ ሚድያ እዩ ናይ ዜና ማዕከናት ማለት እዩ
ስለዚ ሓደ ሰብ ንፕረዚደንትነት ክወዳደረ ኢሉ ክወፅእ ከሎ ኩሉ ውሽጡ ውሻጡ ከም ዝወፅእ ፈሊጡ ክኣቱ ኣለዎ
በቃ እንስሳ ኣደና ቀደም ዝከረኒ ምስሳታት ገሊኦም ተወዳደርቲ ክቅርቡ ከለዉ እዚ ሰበይቱ ፈቲሑ ነይሩ ስለዚ ኣይበቅዕን እዩ ክሳዕ ምባል ይብፅሕ ነይሩ ናይ ሞራል ደረጃታት ካብ ፕረዚደንት ዝኸውን ሰብ ዝነበረ ትስብሲ ኣዝዩ ላዕሊ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ሰለስተ ኣርባዕተ ፈቲሑ ተመርዒዩ ካብ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ወሊዱ ከምዚ ኢሉ ይቐርብ ኩሎም ተሰሪዖም ይቐርቡ ተናንስትውን ዳርጋ ክቐርባ ቅርቢ ዝተርፈን ሞ ሕጂስ ተለዋወጠ ነገር ኣሎ
ብዙሕ ተቀይሩ ኣሎ ትባሃለ እውን
ዎ ተወሰኑ ብዙሒ ዘለዎም ተወሰኑ ዓይነት ሰባት ንትራምፕ ድላ ይግበር ዋላ ከምኡ ይግበር ዋላ ከምኡ ገይሩ እንትኾነ እውን ተናንሱ ዝብሎ ሓቂ እንትኾነ እውን ኣግድሸናን እዩ እቲ ንሱ ዝኽተሎ ዘሎ ዕላማ እቲ ንሱ ክገብሮ ዝደሊ ንዑ ኢና ንግደስ ኢሎም ዳኣምኑ ኣለዉ ንሳቶም እዮም ሕጂ ንሱ ተሪፎም ዘለዉ
ካልእ እዚ ናይ ለብዘበን ፕሬዚደንታዊ ምርጫን ሚድያ ዝወገነ እዩ ኣብቲ ምርጫውን እንተተሳዒረስ ስለቲ ምርጫ ዝስረቕ እዩ ወይ ከምኡታት ዓይነት ዘረባታት ክዝረብ ከሎ ብፍላይ ንኣፍሪቃውያን መራሕቲ ብዙሕ ግዜ እውን ምርጫ ገይርና ይብሉ እሞ ድሓር ብዙሕ ግዜ ከዓ ምውጣጥ ኣሎ ኣብ መንጎ ቶም ተቃወምቶምን ቶም ኣብ ስልጣን ዘለውን ምርጫ ተሰሪቁ ተሰረቐን ምድንጋራት ነይሩ ገለ ዝብል ሕጂ ከምኡ ዓይነት ብዶናልድ ትራምፕ ክስምዓ ከሎ ከም ምክንያት ክቐርብ ይኽእል ኣሎ ወይ ምክንያት ዝህብ ኮይኑ ዶ ይስምዓካ
ርግፅ እወ ኣሜሪካ ሲ ከምቲ ሓደሓደ ግዜ ድበሃል ሻይኒን ላይት ኦን ዘ ሂል ገለ ድብለዎ ሓንቲ ኣብቲ ጎቦ ደላ ድምቕቲ ብርሃን ኢሎም እዮም ከም ምሳሌ ከቅርባ ዝደልዩ ብናይ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባን ኣሰራርሓን መዓት ጉድለት ከም ዘሎ ንፈልጦ ኢና እቲ ከምኡ ክበሃል ከሎ እውን ግን በዚ ናይ ምርጫ ኩነታት እቲ ህዝቢ ድመረፆ ሰብ ከዓኒ ናብ ስልጣን ክመፅእ ፀገም ኣይነበሮምን ሕጂ ግን ንሱ ቻለንጅ ክኸውን ከሎ ወይ ከዓ ንሱ ኣብ ሕቶ ክኣቱ ከሎ ካልኦት እውን እንታይ ንብብሎ ሪኢኹም ማን ዲኹም ኣሜሪካ ትበሃል ከማ ናይ ዲሞክራሲን ናይ ፍትሓዊ ኣመራርፃ መራሕትን ከምሳሌ ትውሰድ ከመይ ከም ዝበላ ባዕሉ ትራምፕ ዝበሎን ድዩ ስለዚ እንታይ ኣለዎም ዎን እዙ ንሕና እውን ከምኡ ተገበርናስ ክፍእ ኣይኮነን ናብ ምባል ጃስቲፋይ ንምግባር ወይ ከዓ ንዝገብርዎ ነገራት ሲ ምክንያት ንምሃብን ክጥቀምሉ እዮም ዘይተረፊ ሕማቅ ምሳሌ ብኦም ከዓኒ ብዙሓት ሰባት እውን ንትራምፕ ዝቃወሞ ዘለዎ
ስለዚ ምርጫ 18 መዓልትታት ገጹ እዩ ተሪፍዎ ዘሎ ብርግፂ እቲ ነጥብታት ሓፍኮፍ ብል ኣብ መንጎ 10 ገለ መዓልቲ እንታይ ከም ዝመፁ እውን ኣይፍለጥን ግን ምምን ዝዕወት እዩ ዝመስል ዘሎ
ካብ መጀመርታ እውን ኣነ ዝበልኮ ክሊንተን ዳርጋ ኣብዘይ ተዋዳደረ ከምዝሰዕራ ያ ክትከውን ኣብ መወዳእታ ስለምንታይ ክሳዕ ሕጂ ሲ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ቅሩብ ዓመታት ማለት እየ ደቂ ኣንስትዮ ከድምፃ ዝጀመራሉ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ደይመርፅኦ መራሒ ኣይምረፅን እዩ ሓደ ነጥቢ ካልኣይ ከዓኒ ናይ ትራምፕ ተቐባልነት ኣብ ናቱ ፓርቲ ከማንሲ ብዙሓት ኣባላት ናይቲ ፓርቲ ብዙሓት መራሕቲ ናይቲ ፓርቲ ኣብ መንግስቲ ደረጃ እውን ኣብ ኮንግረስ ኮይነ ብሰነት ኣብ ካልእ ቦታ እውን ዓብ ተጋር ዘለዎም መፅዎም ኣይምዕ ተሓሳስቡ ኣካይዱ ልካ ኣይኮነን ኣይንግፈካና ኢሎም እዮም ብዙሕ ሰብሲ ምዕ ክመርፅ ይለት ኣይኣምን እዩ
ኣራይ ዶክተር በርሀ ሃብቲ ጊዮርጊስ ኣዝየ መስግነካ የቐኒየለይ
ቀኒየለይ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና ንሎሚ መደብ መንእሰያት ግርማይ ገብሩ ሓደ ጋሻ ሒዝልና ኣሎ ጋሻና ኣብ ታሪክ ምስልና ድዩ ተዋፊሩ ዘሎ ግርማይ ሒዝዎ ኣሎ
እስኪ ጋሻና ሽምካ መን ይበሃል ኣበይ ዓበይኻ እንታይ ኢኻ ተማሂርካ ኣበይ ከተማሂርካ ዝብል እስኪ በዓልኻ ተዛርብ
እሺ የቐኒየለይ የማነ ገብረ መስቀል ደስታ ይበሃል ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ኣብ ከባቢ ዓዲ ሕፈሮም እዩ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ስምዒ ጨዘላ ካብ ሸውዓይ ክሳዕ ሻምናይ ኣብ ነበለት ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ካብታ ሸዓይ ክሳብ 12 ኣብ ኣጋእዚ ካልኣይ ብርኪ ኣብ ዓዲግራት ማለት እዩ 97 ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ብቀዳማይ ድግሪ ሕዚ ኣብ ሓደ ናይ መንግስቲ ስራሕ ሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ
የማነ ገብሪ መስቀል ቅድሚ ሎሚ ናይ ባሻያዊ ዓሎም ዛንቶኦም ዝድህስስ መፅሓፍ ፅሒፍካ ንንባብ ከም ዘብቃዕካ ይፍለጥ እስኪ ሕፅር ኣቢልካ ብዛኣታ መፅሓፍ ንገርን
እወ ናይ መጀመርያ መፅሓፈይ ባሻያዊ ዓሎምና የኢትዮጵያ የስለላ ታሪክ የኣድዋ ድል ምስጢር እዩ ዝብል ስለዚ ኩናት ዓድዋ ብመዳይ ሓበሬታ ወይ መረጃ ወይ ኢንተሊጀንስ እንታይ ታራ ነይርዎ ኣብቲ ዘመን ዝነበረ ናይ ስለላን ፀለ ስለላን እንታይ ነይሮም ኢትዮጵያ ኣጠቃላለዩ እያ ትደስስ ንሳ ጥራሕ ዘይኮነትስ ካልአይቲ መፅሓፈ እውን ቀዳማይ ወያነ ዝብል
እስኪ ብዛዕባ ባሻዊ ዓሎም ንገረና ባሻዊ ዓሎም መን እዮም ንመናእሰይ ስከላል እዮም
ባሻዊ ዓሎም ሓረገት ሰረቀ ብርሃን ይበሃሉ ኣብ እንትጮ ትኩስ መክረም ኣከባቢ እዮም ተወሊዶም ዓብዮም ኣብ ኩናት ዓድዋ ብሓበሬታ ምስብሳብ ብፍላይ ናይ ጥልያን ወድዓዊ ኣቀማምጣ ወታደራዊ ኣሰላልፋ ጭቡጥ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ንራእሲ ኣሉላ ኢሉ እውን ንትሽዑ ዝነበረ ብኣፄ ምኒልክ ዝምራሕ መንግስቲ ብምቕራብ ኩናት ዓድዋ ብሓበሬታ ዓብዪ ረብሓ ክህልዮ ገይሮም እዮም ብስራሕቲ ስለላ
ሕዚ እቲ መፅሓፍ ዘንብዎ ሰባት እንታይ ኢሎም ኸ
ብባህሪኡ ናይ መረጃ ወይ ናይ ኢንተሊጀንስ ፅሑፍ ንምፅሓፍ ብጣዕሚ ይከብድ እዮ ዓለም ተርእናዮም እውን ልበወለዳት እዮም ዝበዝሑ ሞ ካበይ ሰብሲብካዮ ከመይ መዲኡ ኢልካ ካበይ ረኪብካዮ ዝብል ማለት ፅቡቕ መባራትዒ ፅቡቕ ነገር እዩ ቀፅል ኢሎም ያው ቀፂለ ናብቲ ካልኣይ መፅሓፍ ማለት እዩ
ምስቲ ዝተምሃርካዮ ትምህርቲ ዝተኣሳሰር ድዩት ናብ ከምዚያ ዝበለ ናብ ታሪክ ገፅካ ትምለስ ዘለካ
ብርግፅ ዝወዳእኽዎ ጂኦግራፍና ከባቢ ጥናት ዝበሃል እዩ ካብኡ ንነዊሕ ግዜ ግን ታሪክ የንብብ ነረ እየ ብፍላይ ድማ ናይ ስለላ ሞያ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ይመስል ነይሩ ንፀረ ስለላ ባዕዳውያን መግዛእቲ ናብ ኢትዮጵያ ንክገዝኡ ከመይ ንከላኸሎም ነርና ኣብ እዋን ሃፀይ ቴድሮስ እዋን ሃፀይ ምኒልክ ሃፀይ ዮሃንስ እንታይ ነይሩ ከመይ ሎሚ ኣትዩ ነይሮም ዝብል ንምርዳእ ብፍላይ ኩናት ዓድዋ ግደ ተጋሩ እንታይ ዝኣክል ነይሩ ባሻዊ ዓለም ሓደ ካብቶም ብርቱዓት ሰለልቲ እዮም እምበር ጠቕላላቱ ናይ ስለላ ማሓውር ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ ዝመርሕዎ ወይ ንሶም ዝዘርግዕዎ ናይ ፀረ ስለላ ማሓውር ከመይ ዓይነት ብርትዐ ነይርዎም እቶም ተጋሩ ሽዑ ነቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንብብዳህ እንታይ ዝኣክል ጥንካረ ነይርዎም እንታይ ዝኣክል ሓበሬታ ሰብሲቦም እንታይ ረብሓ ነይርዎ ዝብል እዩ
የማነታ መፅሓፍካ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኢኻ ሰናዲእኻ እያ ምክንያት ነይሩ እኳ ድዩ ንምንታይ ብትግርኛ ዘይጀመርካ
ትኽክል እዩ ብዝኾነ እታ መፅሓፍ ረቂቕ ምስ ፅሓፍክዋ ክብርቲ ወይዘሮ ነፃነት ተስፋዊ እየ ማኺረ እያ ያ ብቱ ዝጀመርክዎ ብትረቂቕ ፅሑፍናይ ኣምሓርኛ ብኡኩሕ ተምኪ ኢሉ እምበር ትኽክል እዩ ብትግርኛ እየ ካሕተም ዝግባእ ነይሩ መጀመርያ
ምሕዚ ከተተርጉሙ ዶ ናብ ትግርኛ
ኣይተተርጎመን ካብኡ ግን ካብ ዘንበብካየ መፅሓፍ ደጊምካ ሕቲምካ ብኡ ክተብልስ ካሊእ መፅሓፍ ዶ ክፅሕፍ ናብ ዝብል ናብ ናይ ቀዳማይ ወያነ ዓብዪ ምላዓል ፈጢሩለይ ድሓር ናብኡ ብቐጥታ ናብቲ ናይ ቀዳማይ ወያነ ዝብል መፅሓፍ ይኣትየ
የማነ ገብሪ መስቀል ሓደ ሓደ ሰባት እንታይ ይብሉ ኸም ንሰምዖ ብዛዕባ ዝሓለፈ እናተዛረብናይ ንንበር ይብሉ ካብ ኣንደበትካ ክሰምዖ ኣብኡ እውን ጣኒኻ ስለ ዘለኻስ እንታይ ትብል ነ
ታሪክ ስቑኢሉ ሕሉፍ ዘውረ ኣይኮነን ሓደ ሓደ ሊቃውንቲ ዝብልዎ ታሪክ لك حدا مكينة جناحي ناي مكينة مستوات كم زلليو ناي قوني ناي قدميت ناي يخد كم زلليو دحريتو نير ايو
مرأي سبوكيو
مرأي سبوكيو ايو تاريخ مالهت سلوزي ناي قدميت كنسوكم ناي تمال زنورو قدفتاتنا كيدقمو ناي تمال زنورو تنكارات مكورتاتنا دوما أبارات عنان خنقص للم كابي مسينا ناي كنقص الكم زللنا زر ايو ناي حلوف زنور لمدتات نقص علي ناوي كتير كمز لك هذا بارات عيو فلذي بزي تاريخ سب كابي كمز مسأ زي فلت ناوي كمز خرجون أي فلت
صحف تاريخ يمان جور مسكال كورتي هذا اللي بتعمي إذا مسجن
بتعمي إذا مسجن جرماي أنا ونقاش شخص لازجور كاني كورتي هذا اللي
قنیل نگر ما مسکن شخه زیر ریودم تا آمریکایو نبری تو تاتون کن حلفی نه.
سلام عرض دلود ویه. ام نایت مالی حزب مسیبی بیان زهاب روی تو به حق نه آمریکا و سایر پلیسی بگو استعن زبیز مثل. بسن ک آمریکا متشتاوید بزهات هاجرات عنین مثل تعلم ت آمریکا ترگیزو قدای حشیشین آب بنت زدربیم زرکابو سلمتيهم كلينتون أبو زحقرات إدامة لسايا دكتور حيولم قن زبزح قن زابين عمل لا كرنا أفريكان كبابيان ستان كتنتن ناس أخاب إد أمريكا متتاو مهنياتو أبو زعصر تحامتات عنوات سلزخت لخبل تطبنايو أبو إرترا مسلا يرخبكون أبو زياخ أخي سئنا مسنايكمو نكلينتون مريت اللخو مريك أول قوي قنمبر كم زيادة زنببي حاليوتون ناينو وحد أمتا خلوكان عقد دنيو بيان زبال كايو أبايتا زولون مرتعو زولوني واني اللي إلياس لندن
ألو بيان أي يقول دميجي صفقات هاتا لخومي حنكي حطو الله تنمي كيري يوتوتات سجدوتو سوغر وليهم ولا حاج الشيري تأخم من هكي تقال هو هذا حاجة جيزي خيهدفكم وتدرفو يقوم يسل زيبلكم نسي حالف لي ولا حاج الشيري تقبلكم وكم نسات تسمعوا جي آكر الدعكم إذا الله يغني الله
نوهاب تريتو نمسجن دحروي نزحتت نحطوغن بزحوان نتقمل لينا جن كل جزي حدش حسابا حدستو هاب تريتو نتليوم قدامنت نهبون مالتيو بزخوني خالو اسمو ريتوهم لأخلنا عطر سلكنا خلت تبارو خلتا خلت تبارو حموشة 9-9-4 كلتانيو ناو وشت مسمر معصرت حموشة نا ايميل ادراشانا ها هورنا at voanf.com صحافو لنا بالتليفون نخد سامعونا تدليو تناي قدم قطر عيسر حالنا نزبلكم حد داش كنت رحبكم بكم شدش ميتين أب كنت شدش ميتين 40 حدا تجمر مالتي شدش زير حمشتة 4-7-9 تسعين شدش زير شدش تتقاميهم بقرب بزا الأمين عبدالله إف سلام كبلكي تبل درف السنة بتقمي مني أفورك إيت بح عرب سان الرخب الوام ليت رح نحضره
This program has come to you from the Voice of America, Washington.